Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul a votat ca instituțiile media să spună publicului care sunt adevărații lor proprietari. Cum se descurcă tinerele mame care revin în câmpul muncii înainte de încheierea concediului de maternitate de 3 ani? Standul moldovean, la cel mai mare târg turistic din lume, invită într-o țară care nu există, Republica Moldovenească.
Moldavian Erleben folosește denumirea impusă pe vremuri de către autoritățile sovietice.
La început, ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Grănicerii ruși din regiunea Crimeei, anexată ilegal de către Rusia, spun că au arestat un bărbat implicat în luarea de ostateci care a avut loc în 2002 la Teatrul Dubrovka de la Moscova. Anunțul a fost făcut de serviciul de presă al filialei Serviciului Federal de Securitate, FSB, din Crimeea, care nu spune când a fost reținut suspectul, dar s-a relatat că Hasan Zakaev a fost reținut în decembrie. În octombrie 2002, un grup de militanți ceceni au întrerupt un spectacol cu muzicalul Nordost, care se juca la Teatrul Dubrovka, și au luat ostateci pe spectatori. Toți militanții și cam 130 de spectatori au fost uciși după ce forțele speciale au luat cu asalt teatrul. Comunicatul de presă al FSB nu spune cum anume a fost implicat Zakaev în drama din 2012. Premierul finlandez Alexander Stubb, a cărui țară are o graniță lungă de 1500 de kilometri cu Rusia, a spus că Finlanda n-ar trebui să exclude posibilitatea de a încerca să intre în NATO în următorii ani. Finlanda e una din țările regiunii Baltice care a raportat recent sporirea numărului de incursiuni ale aviației militare rusești. Vorbind la o conferință de presă comună cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, Stubb a spus că această posibilitate trebuie luată în calcul în următorul mandat guvernamental. Declarația făcută de președintele Franței, François Hollande, că NATO ar trebui să oprească temporar procesul de extindere, este analizată în Muntenegru și Georgia. Premierul muntenegrin Milo Djukanovic a spus că afirmația făcută de Hollande în 2 martie în companie secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, la Paris, e posibil să fi fost influențată de încercările de a rezolva criza ucraineană și temerile de a nu antagoniza Rusia, care a criticat extinderea Alianței Nord-Atlantice. Djukanovic a adăugat că guvernul său va cere Parisului să clarifice cele declarate de liderul francez. Ambasadorul Statelor Unite în Georgia, Richard Norland, a spus că nu va comenta cele spuse de un lider al unei țări NATO, dar că, în opinia sa, e important ca Georgia să facă tot ce poate pentru a dobândi calificativele care să-i permită intrarea în alianță. Ministrul rus al apărării a anunțat o creștere a activității unor unități din gruparea Statului Islamic în țări care fac parte din organizația Tratatul Securității Colective, pe scurt OTSC. Ministrul adjunct al apărării, Anatolie Antonov, a spus că Moscova e foarte îngrijorată de situația de la granița de sud a OTSC și că primele unități jihadiste au apărut în Tajikistan. Alături de Rusia și Tajikistan, din OTSC mai fac parte Armenia, Belarus, Kazahstan și Kyrgyzstan. Comisia pentru Securitatea Națională din Kazahstan a spus că, la sfârșitul lui februarie, membrii ai grupării Statului Islamic au intrat în sudul Kazahstanului și Kyrgyzstanului. Serviciul Kyrgyz al Europei Libere a relatat în ianuarie că 4 din cei 6 luptători jihadiști care au fost arestați în orașul Oș, sub bănuiala că puneau la cale atacuri teroriste, fuseseră instruiți în Siria.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Parlamentul a adoptat astăzi o lege care ar trebui să oblige instituțiile media să dezvăluie publicului adevărații lor proprietari pentru a se vedea dacă printre aceștia se află într-adevăr mulți politicieni. Legea le-a fost promisă apărătorilor libertății presei încă din 2009. Nici acum nu va intra însă în vigoare imediat, ci peste 6 luni cel mai devreme, adică după alegerile locale așteptate la vară, relatează Liliana Barbăroșie.
Formal, legea abilitează Consiliul Coordonator al Audiovizualului să refuze în eliberarea licenței unor solicitanți care nu prezintă date despre patronul real. Cei care deja dețin licențe vor fi obligați și ei să raporteze CCA-ului aceeași informații o dată pe an. Numai că legea nu spune cum vor fi deconspirați patronii fictivi în caz că se utilizează mai departe metoda la care s-a recurs până acum, adică de a gestiona afaceri media prin interpuși. Așa că reprezentanții societății civile, cei insistă de ani buni pe nevoia de conspirării patronilor media, se declară total dezamăgiți. Se mai spera pe o îmbunătățire substanțială a legii în dezbaterile din lectura finală, dar nici acest lucru nu s-a întâmplat și legea a fost votată aproape exact așa cum a intrat în Parlament. Liberalii, care cred că transparența în proprietatea asupra media s-ar putea obține doar dacă legea ar interzice deținerea de televiziuni prin companii înregistrate în zone offshore, spun acum că legea nimic nu va schimba. Iar deputatul PL, Valeriu Munteanu, ne-a explicat pe ce se bazează convingerea grupului său parlamentar.
O lege de fațadă, a fost o lege votată pentru a crea impresia că de fapt se va schimba ceva în audiovizualul public și privat, dar de fapt nu se va schimba absolut nimic. Problema era foarte simplă, fondatorii trebuiau să fie persoane fie din afară Republicii Moldova, fie din Republica Moldova, dar trebuia aceste persoane să declare sursele de bani de unde le-au. Pentru că în momentul în care persoane necunoscute înregistrează aceste televiziuni sau radiouri din surse necunoscute le plătesc și manipularea este de o anumită natură și produsul mediatic pe care îl produc este de o anumită calitate. În continuare, audiovizualul rămâne unul controlat, cu surse de finanțare dubioase și cu ingerință estice.
Altminteri, liberalii au încercat și în prima lectură și acum să-și determine colegii să introducă o astfel de prevedere în lege, dar fără succes. Propunerea nu a fost sprijinită nici măcar de liberal-democrați, chiar dacă liderul acestora, Vlad Filat, ceruse nu odată pe când era șef de guvern elaborarea unor căi juridice care să permită deofșorizarea pieței media și acelei bancare. O lege care trebuia să deconspire după același model acționarii de bănci a fost între timp elaborată, dar la câteva luni de la intrarea sa în vigoare a fost recunoscută ca ineficientă de însuși guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu. Motiva lipsei de interes pentru crearea unor mecanisme care să dea rezultate ar fi la convingerea multora faptul că atât șefii din PD cât și cei din PLDM sunt considerați a fi tocmai patroni din seria celora pe care ar trebui să-i deconspire legea. Neoficial, democratul Vlad Plahotniuc ar deține un adevărat imperiu mediatic format din câteva televiziuni și radiouri, precum și un monopol pe piața publicității televizate. La fel și liderul liberal-democrat ar fi pricopsit în ultima vreme, potrivit unor informații, cu mai multe instituții media. Un alt patron de televiziune, Kiril Lucinski, a coordonat procesul de elaborare a legii, așa că motivul din care majoritatea parlamentară nu a scos un mecanism eficient de conspirare a patronilor media este pentru cei mai mulți la suprafață. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Centrul de Resurse Juridice, o organizație neguvernamentală, a recomandat autorităților într-un studiu recent despre femeile pe piața muncii să se renunțe la concediul de maternitate de 3 ani și să se încurajeze revenirea mai rapidă a femeii la lucru. Argumentele principale: indemnizațiile de maternitate sunt mici, iar femeia, după 3 ani acasă, nu mai este la fel de competitivă pe piața muncii. Dar dacă se reangajează mai devreme, ce face cu copilul într-o țară unde lipsește sistemul de creșe? Relatează Ala Ceapai.
Cum se descurcă mamele care vor și să muncească și totodată să-și crească copilul, mai cu seamă atunci când nu au posibilitate să angajeze o bonă, este întrebarea pe care am lansat-o pe o rețea de socializare pentru discutare în cadrul unui grup de tinere mame. Răspunsurile nu s-au lăsat mult așteptate. Din cele câteva zeci de reacții am dedus mai multe soluții. Una la care recurg mai des femeile este lucrul part-time, de obicei de acasă. Asta dacă acceptă și angajatorii un asemenea program flexibil și redus. Unele mame au zis că își iau copiii la serviciu, altele că îi lasă în grija taților, iar o a treia categorie o constituie femeile care nu au de ales și rămân acasă până copilul împlinește vârsta necesară pentru înscrierea la grădiniță. Una din mame a acceptat să-și împărtășească experiența la microfonul Europei Libere. Se numește Ana Antonov, are doi copii, fata merge deja la grădiniță, iar băiatul e încă prea mic.
Asta mic are un an și 5 luni. Septembrie o să aibă 2 ani, creșele deschid de regulă la 1 iunie. Intenționez să-l dau din vară, așa ca să se deprindă și din septembrie să meargă. Adică în cazul în care grădinița de pisicătură o să deschidă grupul de creșe. Dacă nu, o să trebuie să așteptăm deja până la 3 ani. Trebuie de luat în considerație și imunitatea copilului, pentru că unii copii sunt slabi la imunitate și atunci frecventează creșa o săptămână, după asta o lună acasă se reabilitează. Fata mai mare tot la 2 ani a mers la creșă, la fix așa a fost. O săptămână la grădiniță, o lună acasă, cu răceli, cu antibiotici. Adică unica soluție rămâne același part-time.
De regulă, la grădinițe sunt acceptați copiii începând cu vârsta de 3 ani, adică exact când expiră și concediul de maternitate al mamelor. Când există o cerere mare din partea părinților, administrațiile grădiniților pot deschide creșe pentru copii de 2 ani. Pentru cei mai mici, există doar o singură creșă în Republica Moldova cu locuri limitate și destinată familiilor aflate în dificultate. Grădinițele creșe private sunt și ele o soluție, doar că nu toți părinții își pot permite acest lux. Într-un recent studiu despre practicile de discriminare în câmpul muncii, experții de la Centrul de Resurse Juridice recomandau autorităților să reducă concediul de îngrijire a copilului, care în prezent este de 3 ani. Coordonatoarea studiului, Nadejda Hriptievski.
Concediul ăsta este prea lung și, de fapt, contribuie la ceea că femeile sunt scoase din piața muncii și pentru angajator este o sarcină destul de mare să mențină locul de muncă timp de 3 ani. Scoatem din câmpul muncii persoane care sunt apte de muncă, 3 ani stau acasă, apoi vin înapoi, e foarte greu să se reintegreze. Plătim un preț mult prea mare pentru faptul că nu avem un sistem bine pus la punct de instituții preșcolare.
Promovând anul trecut o amplă reformă a indemnizațiilor la naștere, Ministerul Muncii a încercat fără succes să descurajeze oarecum revenirea femeilor în câmpul muncii până la încheierea concediului de maternitate. Autoritățile au vrut să reducă numărul de ore lucrate pe zi de la 7 la 4 pentru femeile care vor să-și păstreze și indemnizația. Prevederea a fost anulată sub presiunea mai multor mame care au protestat nemulțumite de reformă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova a început în premieră importul gazelor naturale din România. Importă puțin, dar speră să extinde până la Chișinău conducta Iași-Ungheni și să-și diversifice cu adevărat sursele energetice. Este și tema interviului săptămânal al lui Vasile Botnaru cu istoricul Gheorghe Cojocaru.
Acesta este doar începutul realizării proiectului de conectare a rețelelor de gaze din Republica Moldova la sursele de gaze românești. Este prima rândunică care prevestește primăvara. Acesta este primul proiect important în sfera economică care, pe fondul insuficienței podurilor, începe să lege cele două maluri ale Prutului, un proiect care a devenit realitate prin osteneala guvernelor de la București, care a preluat practic tot greul acestui proiect, și de la Chișinău și cu sprijinul direct al Uniunii Europene.
De altfel, reporterii din teren au observat că la manifestarea publică de ieri de la Ungheni, când s-a dat undă verde gazelor românești, cele două părți au fost reprezentate destul de modest.
Guvernul de la Chișinău, de un viceministru al economiei, și cel de la București, de reprezentantul companiei OMV Petrom din România, pe când anterior, când lucrările doar începeau sau încă nu erau finisate, Ungheniul era locul unde se întâlneau primii miniștri Victor Ponta și Iurie Leancă, asistați și de reprezentanții Uniunii Europene. Se poate constata în legătură cu acest eveniment, care este unul de-a dreptul istoric, că oamenii politici ai momentului au ratat o ocazie unică de a strânge mâinile și de a face un nou pariu care să pună în valoare viitorul acestui proiect.
Unii observatori mai optimiști au notat că, judecând după vizita președintelui Klaus Iohannis la Chișinău, dar și vizita ministrului de externe Natalia German la București, relațiile Moldo-România încep să revină pe făgașul de altă dată.
Ar fi firesc să se întâmple aceasta, să se dea și cadența și continuitatea necesară cooperării între Chișinău și București. Dacă drumul Chișinăului spre Uniunea Europeană trece prin București, după cum s-a exprimat mai ieri Natalia German, ministrul de externe al Republicii Moldova, în vizită în capitala României, și dacă această orientare nu va rămâne o metaforă, probabil se vor găsi resursele necesare și financiare și politice pentru ca drumul spre București, cel de cale ferată, ca și cel auto, să se modernizeze, scurtând distanțele și apropiind oamenii.
Istoricul Gheorghe Cojocaru a fost intervievat de Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei la Radio Europa Liberă. În partea a doua, un grupaj de relatări despre turism. Un târg al destinațiilor turistice externe organizat la Chișinău coincide cu expoziția la Berlin pentru atragerea turiștilor în Moldova.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Federația de promovare a turismului din Moldova, care întrunește numeroase firme de turism, a organizat astăzi prima ediție a unui târg de turism, unde vizitatorii pot cumpăra oferte avantajoase. Nicio firmă nu oferă însă destinații interne. Tamara Grejdeanu s-a interesat care poate fi cauza.
Pentru vizitatorii cu care am reușit să stau de vorbă, cuvântul turism înseamnă întâi de toate o călătorie peste hotare.
Caut, știți, am doi nepoțești și tare aș vrea să plec cu ei, să mai vadă lumea.
Zachim, toți din Chișinău n-avem. Avem zbor din Iași, dacă vreți.
România e o țară foarte frumoasă și n-am văzut-o destul.
În topul destinațiilor de vacanță figurează Grecia, Bulgaria și Turcia. Indiferent dacă oamenii și-au planificat să viziteze locuri exotice, monumente arhitecturale sau să facă tratament. Pe una din primele vizitatoare ale târgului, o pensionară din Chișinău, o surprind făcând calcule după ce a adunat pliante cu oferte de la diverse agenții de turism. Ea a lucrat mai bine de 2 ani în afara țării și spune că ar vrea să le arate și nepoților lumea de după hotarele Republicii Moldova.
Să acomodeze și ei cu Europa, poate cândva ori pleca să învețe acolo. Am întrebat cât costă la Bulgaria. La Antalya să mai vedem, fiindcă trebuie să mai strângem niște bani.
Adunați bani din timp pentru vacanța de vară?
Cum? Numai decât, fiindcă eu sunt la pensie și știți cum, sunt greutăți acum. Prima dată sunt la așa târg. Lumea vede, aude ceva și mai ușor poate să-și aleagă.
Faptul că majoritatea agențiilor de turism anunța oferte la preț redus i-a convins pe mulți vizitatori să zăbovească în fața catalogelor cu oferte. Am făcut și eu același lucru, încercând să găsesc destinații și itinerarii în zonele de atracție turistică din Republica Moldova. Cei care mi-au fost interlocutori, operatori ai agențiilor de turism, dar și vizitatori, spun că această opțiune nici nu se ia în calcul, la mare căutare fiind destinațiile exotice.
Vrem ceva o insulă, cred, undeva în Grecia.
Observ că cei mai mulți dintre vizitatori caută destinații în afara țării, dar cele din Republica Moldova, pe cât de mult vă interesează?
Ba da, ne interesează și ele, dar din păcate mare nu avem în Republica Moldova. Da, mai mergem și aici.
Dar cunoașteți suficiente informații despre ofertele, de exemplu, gospodăriilor țărănești care promovează turismul rural? Da, în Moldova.
Da, sigur, este la Orhei Vechi, la Tribujeni, la Butuceni, dar ar fi bine să fie și ei, că mai vin companii străine, vor prelua și ei să promoveze în România stațiunile noastre din Republica Moldova.
Acest târg a fost conceput atât pentru promovarea turismului extern, cât și a celui pe interior, spune Cătălina Adam de la Federația de Promovare a Turismului din Moldova. Venind la târg, cei care nu sunt destul de familiarizați cu destinația aleasă vor avea îndrumarea unui agent de turism. Am întrebat-o de ce în lista operatorilor nu se regăsesc oferte de vacanță în Republica Moldova.
Cererea sau lansarea ofertei a fost făcută către toate agențiile, atât naționale cât și la nivel internațional. Dacă e să vorbim despre turismul intern, probabil au fost mai reticenți cei care propun turism intern, pentru că e prima ediție, pentru că nu au avut probabil prea mare inițiativă. Totuși, noi planificăm pe viitor să ne adresăm în special acestor agenții care promovează turismul intern sau turismul receptor.
Persoanele care vor să-și facă planuri de vacanță mai au timp până duminică să ajungă la târg și să cumpere un pachet turistic sau să facă o rezervare. Pe lângă operatorii turistici autohtoni, la târg participă agenții din România, care își propun să colaboreze cu partenerii din Chișinău pentru a populariza cele mai cunoscute destinații turistice din Moldova peste Prut. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Vizitatorii unui mare târg turistic, cel de la Berlin, sunt invitați zilele acestea să viziteze Republica Moldovenească, cum este scrisă greșit în germană denumirea Republicii Moldova. Observația aparține lui William Totok, iar această greșeală nu este singura pe care a remarcat-o corespondentul nostru la Berlin.
La cel mai mare târg de turism din lume sunt prezenți anul acesta peste 10.000 de expozanți din 186 de țări, între care se află și Republica Moldova și România. Am scris constant în anii trecuți despre prezența și prezentarea României la târg, despre optimismul repetitiv al unor expozanți în fața microfonului și lamentările monotone în momentul opririi înregistrării pentru radio. Am atras atenția asupra stângăciilor lingvistice din materialul publicitar prezentat în limba germană publicului țintă de aici. Mare lucru nu s-a schimbat. Gafele au curs în continuu. Astfel, anul trecut s-a distribuit o hartă a României pe care în limba germană numele țării era scris greșit. În loc de Rumänien s-a scris Rumänin, ceea ce înseamnă în traducere româncă. O altă confuzie lingvistică producătoare de ilaritate neintenționată de către autor am semnalat-o în urmă cu câțiva ani, descoperind într-o broșură în care se făcea publicitate pentru vizitarea peșterii Sfântului Andrei din Dobrogea. Numai că în textul broșurii cuvântul peșteră a fost tradus în germană prin iad. Referindu-mă în urmă cu 2 ani din nou la aceste neajunsuri, m-am trezit cu o replică impulsivă venită din partea Mariei Grapini, care atunci deținea funcția de ministru al turismului din România. Înfuriată, a declarat atunci unui post de televiziune din București că ea mă știe și că eu, oricum, scriu numai urât despre România.
Stimate domn, nu toată lumea este de bună credință. Chiar că îl știu și scrie numai urât despre România. Și dacă așa înțelege domnia sa să trateze România, e problema dumnealui.
După iadul Sfântului Andrei și Românca, o agenție de turism l-a descoperit acum pe președintele Iohannis pentru a-l folosi ca reclamă în vederea atragerii unor curioși la Sibiu. Cu litere de o școapă se poate citi în limba germană pe o foaie volantă distribuită la Berlin, Sibiu, orașul președintelui. Autorii acestui material publicitar sunt certați cu gramatica și mai ales cu ortografia limbii germane. În ortografia lor originală, substantivul german prezident este transformat în prezident scris cu E în loc de A umlaut. În cuvintele din propozițiile explicative care urmează, nu numai că lipsesc anumite litere, dar ele par pe alocuri de parcă ar fi fost trecute printr-o mașină de tocat declinarea și conjugarea. Greșeli similare se pot depista și în numeroase alte tipărituri. Nici cele distribuite la standul Republicii Moldova, cu mult mai mic decât cel al României, nu sunt scutite de lunecușul hazliu pe terenul complicat al limbii germane. Una din aceste ciudățenii care se poate remarca este folosirea eronată a denumirii țării în limba germană. O broșură distribuită sub titlul Moldavien Erleben folosește denumirea impusă pe vremuri de către autoritățile sovietice. Pe lângă ezitările privind folosirea valabilă a denumirii țării, în materie de gramatică și stilistică, tipăriturile din Moldova concurează cu cele din România. Cine e învingătorul acestei competiții rămâne să stabilească altcineva. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
La revista Presei Românești de astăzi, Tania Radu a selectat câteva comentarii despre noul guvern moldovean și despre politica în formare a președintelui român Klaus Iohannis față de Chișinău.
Agenda președintelui Klaus Iohannis referitoare la Republica Moldova este încă în formare, însă va fi probabil mult mai realistă, declară analistul Octavian Milevski într-un interviu acordat site-ului ziare.co. El reamintește că amenințările care planează asupra Moldovei sunt în continuare aceleași: corupția, oligarhizarea, osmoza elitelor pro-occidentale cu cele pro-estice, în virtutea unor interese egoiste, am citat. Noul guvern instalat la Chișinău, sub conducerea lui Kiril Gaburici, este rezultatul tensiunilor dintre Vlad Filat și Iurie Leancă, în opinia lui. Acesta, din urmă, și-a plătit cu funcția succesul de politician. A fost un fel de doi se bat și al treilea câștigă. Câștigătorul ar putea fi aici nu direct Gaburici, ci Rusia și susținătorii ei. Putea fi însă și mai rău dacă ajungeau la putere forțele anti-europene, spune Octavian Milevski. El adaugă că nu trebuie uitat, clasa politică moldovenească este în mare parte sudată de interese de scurtă durată pe baza unor mici sau mari înțelegeri de afaceri. Așadar, e posibil ca guvernul Gaburici să fie mai longeviv decât ne așteptăm, a fost un citat. Dan Nicu scrie de asemenea despre recenta vizită a președintelui român în Republica Moldova, scrie în Adevărul. Nu contează că n-a fost prima vizită peste hotare, cum îi plăcea lui Traian Băsescu să procedeze la preluarea mandatului, ci contează mesajul cu care s-a dus acolo. solicităm, unul de încurajare a cooperării reciproce, conținând și subiectul luptei cu corupția. Deocamdată, arată comentatorul, Chișinăul nu pare pregătit să conceapă și să poarte o astfel de luptă. În calitate de cetățean român și moldovean deopotrivă, Dan Nicu spune că se teme că Klaus Iohannis nu va susține suficient presiunea asupra guvernanților moldoveni. Cităm, retorica președintelui Iohannis trebuie să fie, dacă e cazul, dură și necruțătoare cu clasa politică de la Chișinău, măcar în maniera în care a procedat în acest sens fostul președinte Traian Băsescu. Președintele României are toate justificările pentru a se erija într-un reprezentant și un protector al basarabenilor. Atât motivele istorice, cât și cele pragmatice sunt de partea României, numărul crescând de cetățeni ai României care locuiesc în Republica Moldova. Am încheiat citatul. Într-o analiză din România Liberă, Cristian Câmpeanu scrie că soarta Republicii Moldova este mai incertă ca oricând, iar fragilitatea ei stârnește îngrijorare. El citează un document cadru de dezbatere a noii politici europene de vecinătate, un document realizat de Comisia Europeană, dar și avertismente ale comandantului suprem al forțelor aliate în Europa, Filip Bridlov, care crede că Vladimir Putin a pus ochii pe Moldova. Ținta lui Putin ar fi să oprească avansarea țării spre Occident. Din ceea ce se întrevede, el ar putea face asta întreținând focarele de separatism cu ajutorul propagandei. În Transnistria, a arătat Bridlov, prorușii dețin monopolul în mass media și au de asemenea o prezență semnificativă la Chișinău în același domeniu. Cristian Câmpeanu dă exemplu propagandei separatiste din Găgăuzia, unde, spune el, se încearcă activarea unei a treia republici populare, Republica Basarabia sau Republica Populară Bugeac, constituită din Basarabia istorică și conținând, pe lângă actualul teritoriu ucrainean, și părți din Republica Moldova, respectiv din autonomia găgăuză. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ucraina și-a trimis la Washington doi cunoscuți susținători, s-ar putea spune artileria grea, pentru a obține exact asta, arme din partea Statelor Unite. Ileana Giurchescu prezintă în rezumat relatările Serviciului Central de Știri al Europei Libere.
Cauza Ucrainei în Comisia Senatorială pentru Politică Externă a fost pledată de fostul președinte georgian Mihail Saakashvili, astăzi unul din consilierii președintelui Petro Poroshenko. Saakashvili a avertizat că numai înarmarea Ucrainei, și asta cât mai repede, l-ar putea opri pe președintele rus Vladimir Putin să distrugă arhitectura transatlantică și ordinea internațională creată după războiul rece. Adjuncta secretară de stat pentru probleme europene, Victoria Nuland, a vorbit și ea, miercuri, dar în Comisia de Politică Externă a Camerei Reprezentanților, unde a declarat că toate cărțile rămân pe masă, iar administrația Obama analizează o serie de alternative, inclusiv ce gen de armament ar putea trimite în Ucraina. La Washington a fost invitat și fostul campion mondial de șah, Garry Kasparov, unul din liderii opoziției din Rusia. În opinia fostului campion de șah, după 15 ani la putere și după ce a văzut că Occidentul îi tolerează multe, Putin și oamenii săi ar fi pierdut simțul realității. Cred că suntem neatins și asta, combinat cu atmosfera de ură și suspiciune alimentată de propaganda lui Putin, rezultă într-un amestec letal, a mai declarat la Washington Garry Kasparov, unul din liderii opoziției ruse.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Rodica Mahu, de la Jurnal de Chișinău.
Mircea Veciobanu remarcă în spațiul nostru public un activism salutar. Cităm, un prieten presupunea că proiectul DA ar fi o contramișcare a lui Filat pentru contracararea proiectului Leancă, dar platforma e formată tocmai din cei nemulțumiți de politica lui Filat. Altceva însă e nostim aici. Reieșecă toți cei nemulțumiți de deturnarea parcursului european trebuie să stea în poziție de drept și să aștepte proiectul noului Mesia al politicii moldovenești și nimeni să nu-l încurce. Dar iată că un alt prieten sugerează semnează cu trimiterea la același filat că proiectul Leancă l-ar avea ca arhitect pe Vlad Plahotniuc. Suspiciunea e confirmată de comportamentul cam ciudat al fostului premier, care îi învinuiește de toate relele, inclusiv de deturnarea parcursului european, doar pe foștii camarazi de partid, nu și pe cei din PD, opinează Mircea Veciobanu. Adrian Ciobotaru găsește tot mai des în presa occidentală cam asistant prezent nu atât la o ciocnire a civilizațiilor, culturilor, cât la un conflict între lumea civilizată și barbarie. Într-adevăr, ceea ce se întâmplă cu ostaticii islamiștilor în Siria, cu civilii în Donbas, pare să confirme această părere. Liderii islamiștilor și cechiștii lui Putin știu foarte bine ce fac. Actele de barbarie afișată îl șochează cu adevărat pe european, întrucât țintesc ceea ce este mai fragil în orice conștiință, stereotipurile.
Cu temele jurnalului de Chișinău prezentate de Rodica Mahu ne apropiem de final. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio